aktuelnosti.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. 17:03 na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. U eksploziji bombe podmetnute pod automobilu Banja Luci, dva lica lakše povrijeđena. Ministar Lukač saopštio da incident nema veze sa terorizmom. Zvanični Beograd priprema pismo u kojem će Evropskoj komisiji postaviti niz pitanja u vezi s tvrdnjom da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH sutra ponovo o tekstu zakona o akcizama. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća počinje projekat pod nazivom Uvođenje monitoring sistema u preduzećima. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Don't let
17:09, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U eksploziji bombe podmetnute pod automobil marke Mercedes kod Banjalučkog Rebrovačkog mosta, lakše su povrijeđene dvije osobe, a tri automobila zapaljena. Povodom ovog događaja, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač održao je konferenciju za medije rekavši da se ovo djelo ne može dovesti u vezu sa terorizmom, te da je riječ o ciljanom napadu na jedno lice. Prilikom eksplozije lakše je povrijeđen vlasnik automobila pod kojim je postavljena eksplozivna naprava i jedan slučajni prolaznik. Prema posljednjim informacijama, eksplozivna naprava postavljena je pod automobil profesora fizičkog vaspitanja Spasi Šakote. Resorni ministar Dragan Lukač istakao je da se eksplozija bombe ne može dovesti u vezu sa terorizmom.
Krivično djelo koje je napravljeno nema veze sa terorizmom. Danas je postavljena eksplozivna naprava u vidu ručne bombe na potez ispod jednog vozila. Ovdje se radi o napadu na ciljanom napadu na određeno lice. Prilikom pokretanja vozila došlo je do eksplozije, a nakon toga i do zapaljenja još dva vozila pored. Dva lica, vozač u navedenom vozilu ispod koga je postavljena eksplozivna naprava i jedan prolaznik su lakše povrijeđeni od gelera. Na taj način mislimo da se radi o ručnoj bombi.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum rekao je da se radi o krivičnom dijelu ubistva u pokušaju i da je lice nad kojim je izvršen napad od ranije poznato policiji, ali ne zbog pedofilije kako su pojedini mediji prenijeli.
Radi se o licu koje je poznato policije jer smo protiv njega 2002. godine podnijeli izvještaj za krivično dijelo izazivanja opšte opasnosti i kasnije jedno krivično dijelo ugrožavanja javnog saobraćaja.
Savjetnik za medije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Nina Josipović potvrdila je za naš radio da je Spaso Šakota vlasnik automobila pod kojim je postavljena bomba. On je van životne opasnosti kao i slučajni prolaznik koji je zadobio lakše povrede prilikom eksplozije.
Pacijent SŠ 1958. godište primljen je sa eksplozivnim ranama na desnoj potkoljenici. Pacijent je dijagnostički obrađen, hiruški zbrinut i upućen na kućno liječenje. Pacijent IJ 1957. godište primljen je sa eksplozivnom povredom zida grudnog koša. Pacijent je dijagnostički obrađen, hiruški zbrinut i upućen na kućno liječenje uz dalje preporuke ljekara.
Očevici kažu da se čulo nekoliko eksplozija. Radnica cvjećare u čijoj neposrednoj blizini je eksplodirala bomba.
Samo sam čula 4 eksplozije, bila sam u radnju cvjećar. I u momentu su se čule 4 eksplozije. Dok sam ja izišla, već je policija stvarno stigla, ništa više. Počelo je da gori ispod auta i to je sve što sam ja vidjela. Nisam vidjela nikoga, jer ja dok sam izišla, auto je počelo dole, gdje je gepek, dole benzin bio, samo i vatra je krenula.
Požar je nakon intervencije vatrogasaca ugašen, automobili su potpuno izgorjeli, a nekoliko poslovnih prostora je oštećeno.
From all I've known, holding back the tears. Cause nothing here has grown. I've wasted all my tears. I've wasted all those years. Nothing had the chance to be good. Cause nothing ever could. That's why I
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Srpske i Komercijalna banka Beograda potpisali su ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 50 miliona maraka. Postupkom javne nabavke Komercijalna banka Beograd izabrana je kao najbolji ponuđač. Ministar financija Zoran Tegeltija istakao je da Komercijalna banka nije poklekla pred raznim dezinformacijama koje su poslate na račun budžeta Srpske baš u periodu sprovođenja javne nabavke. Potvrda o stvarnom stanju budžeta Srpske stigla je iz MMF-a. Deficit Srpske je od 35 do 40 miliona maraka, a ne 170 miliona, kako je napisao glavni revizor Srpske. Pripremila Milja Brkić.
Ugovor vlade Srpske i Komercijalne banke Beograd potpisan je na 6 godina sa kamatnom stopom 3,8% bez troškova obrade kredita. Ovo je prva poslovna banka van BiH sa kojom Srpska potpisuje ugovor. Sredstva su namijenjena direktnoj budžetskoj podršci, a očekuje se ulaganje i u infrastrukturne projekte. Ministar financija Zoran Tegeltija.
To je prije svega potreba da se pruži podrška privredi i realnom sektoru ondje gdje bude trebalo, a poslije u tom dijelu posla bit će naravno i javni sektor u onim projektima koji budu za nas interesantni.
Predsjednik Upravnog odbora Komercijalne banke Beograd Vladimir Krulj.
Ovo je jedan od projekata, od većih projekata koje smo imali zadovoljstvo da finansiramo u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će se ovakva naša zajednička saradnja nastaviti na radost i zadovoljstvo pre svega i finansijskih tržišta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Iz Komercijalne banke shvatili su da su priče o stvarnom stanju u budžetu netačne, istakao je ministar Tegeltija. Jasno je to kaže i MMF-u. Francisco Parodi, rezidentni predstavnik te misije u BiH, precizirao je da su financijski izvještaji za 2016. koje su dostavile vlasti Republike Srpske njihovoj misiji tačni.
identični podaci dostupni su Međunarodnom monetarnom fondu i svim u Republici Srpskoj i o široj javnosti i stručnoj javnosti. Ono što smo neposredno puta rekao i ponavljam, glavna služba ne znam iz kog razloga, tendenciozno i nedobronamjerno predstavlja finansijsko stanje u Republici Srpskoj sa stanovišta iskazivanja visine deficita.
Osnovni parametri koji se prihvataju su stavovi MMF-a, naglašava Tegeltija. Oni koji su, kako kaže, mislili da vlada Republike Srpske nešto lažno predstavlja, nisu u pravu.
Da oni koji su tražili ostavku od ministra financija zbog netočnog izvještavanja, nisam rekao da, rekao sam da od njih ne tražim ostavku, ali tražim javno izvinjenje i nadam se da bi neki poslije ovoga što je saopšteno imali malo obraza da izjave i da kažu da povuku ono što su govorili o vladi Republike Srpske.
Prema izvještaju MMF-a, deficit Republike Srpske je od 35 do 40 miliona maraka, a ne 170 miliona, kako je napisao glavni revizor Srpske.
Tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. Came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him alone. Who could be lonely? For his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH sutra će se izjašnjavati o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Na jučerašnjem sastanku dogovor nije postignut jer su predstavnici Upravnog odbora iz Federacije BiH imali intervencije na tekst zakona. Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija ističe da promjene koje je federacija tražila se ne odnose na izmjene financijskog opterećenja korisnika, ali za Srpsku nisu prihvatljive. Opširnije Zorana Marković.
Prigovor na tekst zakona imao je član upravnog odbora Muhamed Kozadra, ekspert iz Federacije BiH. Šta smeta federalno ministarstvo, danas nam nije rečeno u kabinetu ministra Jelke Milićević. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda zbog toga je izjašnjavanje o zakonu koji predviđa povećanje akciza na naftu i naftne derivate i lož ulje za 15 feninga po litru odgodio.
Ja sam zbog korektnosti rekao da smo imali jedan tekst zakona koji je bio podijeljen i da je bilo su intervencije iz federacije i trenutno nije bilo suglasnosti između predstavnika entitetskih vlasti koji učestvuju u radu.
Republika Srpska spremna je da glasa za zakon kakav je usvojen u Domu naroda. Predlozi federacije nisu u skladu sa zakonom koji je usvojen u Domu naroda, a to bi značilo novu proceduru, objašnjava ministar financija Zoran Tegeltija. Zahtjevane izmjene ne podrazumijevaju razlike sa stanovišta financijskog opterećenja za korisnike, ali Republika Srpska, kaže Tegeltija, nije za promjene.
U suštini nema razlike sa stanovišta financijskog opterećenja za korisnike, samo neki drugi način se ta sredstva prenose, ali mi u taj način, kada bi na taj način usvajali, predlagali predstavničkom domu jedan zakon, onda bi ponovno morao da to mijenjamo i u Domu naroda.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić pozvao je članove upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da postignu saglasnost o tekstu zakona o akcizama.
Iz svih dosadašnjih relevantnih javnih istupa nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti, kao i brojnih predstavnika privredne i akademske zajednice, evidentno je da sredstva koja će biti prikupljena od povećanja akciza na gorivo moraju biti isključivo namijenjena i usmjerena na izgradnju autoputeva i puteva u BiH.
Cijela međunarodna zajednica saglasna je da su u Bosni i Hercegovini potrebne reforme, rekao je šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. On je istakao da što budu uspješnije strukturne reforme, bit će veći otpor, ali da Bosna i Hercegovina ne treba da odustane na pola puta.
Mi smo spremni da stavimo na 105 miliona evra, čim vlasti na 100 stave dogovorene poreze. Sad je vrijeme da se odluči hoće li ove mjere biti prihvaćene. Mi ćemo poštovati svaku odluku vlasti.
Usvajanjem akciza uslovljena su i sredstva u vrijednosti od nekoliko stotina miliona eura, a koje je BiH dobila za 4 infrastrukturna projekta. Riječ je o sredstvima koje su prethodno bila uslovljena usvajanjem ugovora o pristupanju transportnoj zajednici.
Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be.
sunbeams find you. Sweet dreams will leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Na 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 na
.30 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH uvažio je žalbu Radio Televizije Republike Srpske na zaključak Karaka o obavezi priključivanja televizije K3 na Multiplex A i kompletan postupak vratio prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Djelimično je uvažena i druga žalba RTRS-a koja se odnosi na odluku o povredi kodeksa o komunikacijama i prvobitna kazna od 29.000 maraka smanjena je da 19.000, izjavio predsjedavajući savjeta RAK-a BiH Plamenko Čustović.
Žalba protiv rješenja kojom je naređeno da se televizija K3 priključi na MUX-a je uvažena i to iz formalnih razloga, jer je vijeće stalo na stanovište da je odluka trebala biti donesena u formi rješenja, a ne u formi zaključka i da to predstavlja bitnu povredu postupka. Tako da je predmet vraćen prvostepenom organu da ponovo odlučuje. Materijalno o sadržini samog rješenja nismo odlučivali. Druga žalba koja se odnosi na kaznu koja je izrečena zbog povrede kodeksa o komunikacijama je djelimično uvažena i to u pogledu odluke o kazni. Tako da je kazna smanjena sa 29.000 na 19.000, a nađeno je da je RTRS prekršio kodeks i da postoji osnov da se kazni za te radnje.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came this day. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl. As if it's understood she's cool. Ooh.
was a toe when she was young, the pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poslije ocjene Evropske komisije da je referendum o nezavisnosti Katalonije nelegalan i da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti, zvanični Beograd priprema pismo u kojem će toj instituciji postaviti niz pitanja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da Kosovo nikako ne može biti izdvojen i specifičan slučaj i jasno je da je riječ o kršenju međunarodnog prava. Informiše novinarka Radio Beograda Đuđica Dragaš.
Ono na šta je Srbija upozoravala kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a većina zemalja Evropske unije to podržala, počelo je da se ostvaruje. Pandorina kutija je otvorena i Katalonija neće biti jedini slučaj, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. To što u evropskim institucijama različito gledaju na Kosovo i Kataloniju naziva licemernim i ne veruje da će biti promjena uprkos tome što će Srbija reagovati na stav Evropske komisije.
Oni su nas bombardovali zbog Kosova, pa neće oni sada da kažu mi smo pogrešili, ali obiće se sve to njima o glavu. Meni je žao i nama je žao što je reč o Španiji, zato što je to naša prijateljska zemlja i mi podržavamo jedinstvo Španije, ali je Pandorina kutija otvorena. Znači, na primjeru Kosova je rečeno moguće su jednostrani potezi i moguće zavisit ćete onda od naklonosti velikih sila. To nema više međunarodnog prava. To je politika sila.
U promjenu stava onih koji su priznali kosovsku nezavisnost ne veruje ni predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Ne veruje međutim ni da će ocjena Evropske komisije značajnije uticati na odnose Beograda i Brisela, mada ističe da je reakcija Srbije očekivana.
Ne treba očekivati da će Evropska unija ili pojedine zemlje Evropske unije, a pogotovo one Sjedinjene Američke Države koje stoji za cele kosovske priče, da promene odluku. Ali ova cijela epizoda, ja ne vjerujem da će imati neki dugi efekat. To je sad evo desilo se sa Katalonijom i nije to naravno prvi put između Kosova i sada da se tako nešto desilo. Pa ste vidjeli, nije to imalo nekog posebnog efekta na naše odnose s Evropskom unijom.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković naglašava da Srbija mora da ukaže na nepravde koje su joj učinjene, a pismo Evropskoj komisiji vidi kao dobar uvod za ozbiljnije pregovore o Kosovu koji tek predstoje.
Srbija ne treba da zaoštri retoriku, Srbija treba da bude što argumentovanija u nastupu, ali ne treba da popuštamo radi odnosa sa Briselom. Znate, da su Srbi bili potpuno krotki i popustljivi 90-ih, ne je bilo ni Republike Srpske. Danas su okolnosti mnogo bolje za nas. U takvim okolnostima svakako mislim da Beograd racionalnom politikom ima kapacitet da zaštiti srpske nacionalne interese i nametne srpsko pitanje kao celovito.
Podsjetimo, Evropska komisija saopštila je juče da katalonski referendum nije legalan, a portparol te institucije kasnije je objasnio novinarima da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti zato što je Španija članica Unije. Zbog toga je predsjednik Srbije sazvao hitan sastanak državnog vrha na kojem je odlučeno da Beograd Briselu uputi pismo u kojem će tražiti zvanično objašnjenje.
Thank you.
used to treat a girl. Your papa never told you that you're alone out in the world. Sirens are screaming inside, the winding sheets are pale. The devils are dreaming, dreaming of a blue angel. Your mama's going to take it hard. You always were your mama's boy. You're lying in the graveyard. Now you're not your mama's joy. Silence is screaming. I better deny and cast my spell. The devil's eye.
U okviru IPA programa prekogranične saradnje 2014-2020 Srbije i Bosne i Hercegovine objavljen je prvi javni poziv za dostavljanje prijedloga i projekata za koje Evropska unija obezbijedila 14 miliona evra. Ovakvi projekti osnažuju ekonomsku i saradnju u svim ostalim segmentima života i promovišu dobrosusjedske odnose zemalja regiona. Ocijenjeno je na konferenciji koja je danas održana u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Projekti kojima se može aplicirati su zaštita životne sredine, upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, promocija biodiverziteta i promocija i zaštita kulturnog identiteta, precizirao je Tarik Džajić iz Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.
Potencijalni aplikanti u okviru ovog poziva su svi oni relevantni akteri koji mogu djelovati u ovim poljima koje sam spomenuo pod uslovom da imaju neprofitni karakter. Dakle, riječ je o ministarstvima, agencijama sa raznih nivoa, različitih nivoa vlasti, organima, odnosno jedinicama lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, razvojnim organizacijama, muzejima, školama itd. Poziv je otvoren do 16. novembra.
Pomoćnik ministra za prekograničnu i transnacionalnu saradnju u resornom ministarstvu vlade Srbije Mihajlo Dašić podsjetio je da je saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine započela 2007. godine.
Na raspolaganju imamo 5,4 miliona evra bespovratnih sredstava. Ukupna vrednost programa je 16,22 miliona evra uz nacionalno kofinansiranje od 15%. Nadamo se uspješnoj saradnji.
Konferenciji na kojoj su predstavljeni vodiči za aplikante i uslovi konkurisanja za ova sredstva prisustvovali su i zainteresovani korisnici. Boško Nikolić iz nevladine organizacije Eko Leonardo iz Priboja kod Lopara.
Naš budući projekat je razvoj turizma, ekoturizam, područje regije Majevica.
I Stefan Udolin iz delegacije Evropske unije za Srbiju ocijenio je da su projekti prekogranične saradnje veoma važni za Evropsku uniju.
Kada vidite cifre, važnost koju Evropska unija daje prekogranične saradnje čak unutar Evropske unije, između članica Evropske unije, to su izuzetno velika sredstva. Mislim da je to jedna vrsta podrške tim regijama koja je izuzetno važna za sve građane koji žive u toj teritoriji.
U periodu za 2013. 2017. godinu u okviru IPA projekata za prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine objavljena su 3 poziva, a realizovano je 38 projekata vrijednosti 9 miliona evra.
Sedamnaest časova 47 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća počinje projekat pod nazivom Uvođenje monitoring sistema u preduzećima, koji se temelji na obuci mentora čija će uloga u preduzećima biti savjetodavnog karaktera. Njihova prva aktivnost na terenu očekuje se u aprilu naredne godine, a sam sistem bi trebalo da bude samoodrživ, informiše Milica Đurđević.
Izvori finansiranja i nedostatak tržišta najčešći su problemi privrednika. U Trebinju, kaže direktor Agencije za mala i srednja preduzeća Dražen Bošković, pokušavaju da im pomognu projektom samozapošljavanja vrijednog 500.000 maraka za naredne 2 godine.
Mi se nadamo da će se kroz ovaj program zaposliti što više ljudi, posebno mladih ljudi, i da će iz ovog programa proisteći, da kažemo, zdravi privredni subjekti i zdrave preduzetničke ideje.
Zamjenik načelnika opštine Derventa Siniša Jeftić.
Ono što je našim mogućnostima, izađemo susret od infrastrukturnih problema na koji oni ukazuju, a većinom ono što privrednici ukazuju su nekakve carinske olakšice.
Problemi privrednika nisu samo finansijske prirode, često im trebaju savjetodavne usluge, pa u Republičkoj agenciji za mala i srednja preduzeća u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju pokreću projekat uvođenja mentora. Kada se obuče, njihove besplatne usluge moći će da koriste i početnici u poslu, kaže direktor Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Marinko Đukić.
Znači, radi se o savjetodavnim uslugama, ne financijskim, od uspostavljanja, da tako kažem, dijagnoze problema u preduzeću do zajedničkog pronalaženja rješenja.
Osim ovog projekta, promovisan je i projekat Challenge Fond vrijedan 3,2 miliona evra, a riječ je o grant sredstvima za posticaje privrednicima.
Jedanaest minuta do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, urednik Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.
Upravo završen.